Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
พบกับ The Opportunity ประจำสัปดาห์นะครับสำหรับเรานักลงทุนในกองทุนรวมนะที่ชื่นชอบการลงทุนสไตล์ DIY ก็คือค้นคว้าหาความรู้หากองทุนที่สนใจแล้วก็ตัดสินใจลงทุนเองไม่ว่าจะเป็นลงทุนในลักษณะที่เป็น Tactical Call นะครับที่ใช้ปัจจัยทางเทคนิคกับพื้นฐานร่วมไปด้วยหรือการจัดพอร์ตด้วยตัวเองนะครับก็รายการนี้ก็เป็นรายการที่สร้างขึ้นมาสำหรับเหล่านักรบ DIY กองทุนรวมของเรานั่นเองนะครับผมวันนี้ก
็ในช่วงที่ผ่านมานะเราก็เพิ่งมี Tactical Call เพิ่มไปอีกโดยเป็นกองที่เป็น MSCI China แล้วก็เป็นกองที่เกี่ยวข้องกับตัว China Technology ซึ่งเนี่ยยังไม่ทันเริ่มคำเริ่มไม่ทันเริ่มรายการคุณเจษคำถามเข้ามาแล้ว
เยอะเลยเยอะเลย
TCH เช็คเอายังไงทีม BCF ไปต่อไหมเดี๋ยวเราไปว่ากันเพราะว่าหนึ่งในตัวที่เรามาซูมอินเพอร์ฟอร์แมนซ์วันนี้มีตลาดหุ้นจีนด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ก็คือเป็นหุ้นจีนA-share นั่นเองนะครับผมลองไปดูสถานการณ์หุ้นจีน A-share กันก่อนนิดนึงเลยเพราะว่าเป็น tactical call ที่ค้างมานานพอสมควรเนาะอยากให้คุณแบงค์รีเฟรชนิดนึงว่าเลเวลปัจจุบันเป็นยังไงมันมีปรับฐานลงมานิดหน่อยมันยังโฮอยู่ไหมหรือว่าจะปลดโฮได้แล้วอ่ะเรามาเริ่มที่ A share ก่อนเลยดีกว่า
ครับผมตัว CSI 300เนี่ยตอนเมื่อวันศุกร์นะร่วงลงมาเยอะทีเดียวคุณเจษร่วงลงมาลบประมาณ 2.84% มุมหนึ่งก็คือว่าตลาดไปตีความเรื่องสุนทรพจน์ของคุณสีจิ้นผิงเนี่ยดูแล้วแข็งกร้าวกับประเทศทางฝั่งชาติตะวันตกที่เขาจะรวมหัวกันและจะคว่ำบาตรจีนก็เหมือนจะไม่ยอมตลาดเลยกดดันเรื่องนี้วันนี้นะ CSI 300เปิดมาเนี่ยก็ลบต่อแต่ลบแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาครับบวกได้ 0.09% ยืนต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันเล็กน้อยนะครับยังไม่หลุดจุด stop loss ที่ประมาณ 4,900 ยังก็คือกลับมาอยู่ในกรอบไซด์เวย์ใหม่แต่ยังไม่ถึงจุด stop loss เพราะฉะนั้นตัว CSI 300เนี่ยตอนนี้ก็ไปต่อครับเรายังถือกันต่อไปนะครับ
แล้วเป็นโฮไหมครับหรือว่ากลับมาเข้าลงทุนใน technical call ได้สำหรับ CSI 300
กลับมาเข้าได้ใครยังไม่มีนะ
ปลดโฮออกใช่ไหมก่อนหน้านี้มันจะเป็นโฮสักระยะหนึ่ง
ครับใช่ก็ใครยังไม่มีนะตอนนี้นะก็สามารถเข้าถ้าเป็นกองที่เราเลือกเป็น active fund เราก็เลือก KTA share ถ้าใครที่อยากได้ล้อไปกับ CSI 300ก็ใช้กองบลจ.ไทยพาณิชย์ครับ SCB CHA นั่นเองครับ
ครับผมโอเคมาเปิดมาก็ใส่ที่ไฮไลท์ก่อนเลยนะครับไปดูหัวข้อของเราวันนี้กันนะครับทีมอินเวสเมนต์เราเนี่ยหยิบมา3ตลาดที่น่าสนใจณเวลานี้นะซึ่งได้แก่นะครับก็2ตลาดหุ้นญี่ปุ่นจีนและน้ำมันตลาดไหนน่าสนใจหลังเศรษฐกิจโลกฟื้นอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับลองไปส่องดู3ตลาดนี้กันนะครับโดยที่เริ่มต้นเนี่ยก็ขอเริ่มต้นจากตลาดหุ้นญี่ปุ่นก่อนเลยนะครับโทษเริ่มต้นที่ Eyes on Fears and Greed Index ก่อนเลยนะครับก็คือตัว Fear and Greed Index เนี่ยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คงที่นะครับอยู่ที่ระดับ45ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาการ Zoom in Performance เป็นราย Asset Class นะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนที่กลับมาทำผลงานได้ดีกลับมาเป็นหุ้นสหรัฐอีกครั้งนึงนะ S&P 500แล้วก็มีเรื่องราคาน้ำมันนะครับขณะที่หุ้นในกลุ่มตลาดเกิดใหม่เนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จีนแหละเป็นตัวนำลบไป 1.8 กับญี่ปุ่นนะครับที่ติดลบไปนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับต่อไปก็จะเป็นตัว Global Equity Performance เนาะก็คือเป็นอินเด็กซ์ของการลงทุนในหุ้นนะครับก็จะมีอเมริกาเนาะแล้วก็มีอินโดนีเซียNASDAQหลักๆก็เป็นอเมริกาแหละที่เป็นพระเอกขณะที่สัปดาห์ที่ผ่านมาที่หนักๆเลยนะก็คือหลังสุนทรพจน์นี่แหละก็คือจีนนะครับทั้ง MSCI China แล้วก็จีน A share S share ที่รับผลกระทบไปประมาณสัก 2-3% หลังการประกาศสุนทรพจน์ที่เซอร์ไพรส์ตลาดดังกล่าวนะก็เรียกได้ว่าหลังจากเรา tactical call ไปไม่นานเนาะคือวันนี้เราก็ต้องมาคุยเรื่องนี้กันละเอียดนิดนึงว่าเอ้ยเรามองยังไงเราตีความยังไงแล้วเอ้ยมันเป็นสัญญาณให้ถอยหรือเป็นสัญญาณที่เหมาะเป็นโอกาสในการเข้าลงทุนเรื่องนี้คงต้องมาเจาะกันในวันนี้เนาะเพราะว่าเรามี tactical call ค้างอยู่ในทั้งจีน A share แล้วก็หุ้นเทคจีนนะครับเพราะวันนี้เราคงจะมาคุยเจาะเรื่องนี้กันลึกนิดหนึ่งนะครับ
ครับ ครับผมก็ให้มารอดูซึ่งตอนที่เทคนิคอลคอไปนะเราก็เตือนไว้เหมือนกันว่ามันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เป็นความเสี่ยงนะคุณเจษนะก็คือ regulatory risk ของจีนซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่แต่ปรากฏว่ามันมาเร็วเกินคือไม่ปล่อยให้แบบว่าตลาดวิ่งสักระยะนึงแล้วค่อยมาเลยรีบวิ่งมาเลยทันทีนะรีบมาเลยทันทีก็แต่ว่าสุดท้ายนะแต่ว่ามันยังก็ยังมีข้อดีในมุมอื่นคือในเรื่องของ valuation ในเรื่องของการเป็น laggard playในการเป็นเรื่องของการที่ทางจีนเนี่ยสามารถสกัดกั้นในตัวโควิดเข้าไปแพร่ระบาดภายในประเทศได้ GDP ของจีนก็มีการปรับประมาณการอย่างต่อเนื่องพวกนี้มันก็มีข้อดีอยู่ซึ่งเดี๋ยวเราไปซูมอินกันข้างในว่าเราคิดเห็นยังไงนะฮะ
ก็และต่อไปนะถ้าดูในแง่ของเซกเตอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์โอ้โหราคาน้ำมันก็ยังบู๊ต่อนะเปิดเดือนมาเรียกว่าอ่ะรอยต่อระหว่างครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังราคาน้ำมันมาอีกแล้ว 2.3% ทำให้นับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยกลุ่มพลังงานเนี่ยโอ้โหราคา World Energy Stock นะบวกขึ้นไปเกือบ 50% นะครับแล้วก็รองลงมาก็เป็น Financial 26% Real Estate 24% แต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นปรับตัวในแดนบวกนะเป็นครึ่งปีแรกที่ตลาดหุ้นโดยรวม S&P 500เนี่ยให้ Performance ที่ค่อนข้างถือว่า Strong มากทีเดียวนะครับในส่วนของสไตล์เพอร์ฟอร์แมนซ์บ้างนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มควอลิตี้นะก็เป็นหุ้นแบบคุณภาพดีแบรนด์ดีนะครับก็กลับมาทำผลงานได้แข็งแรงอีกครั้ง 1.1 นะครับแล้วก็โกรท 0.9 ลาร์จแคป 0.8 นะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยรวมก็ดัชนีปรับตัวอยู่ในแดนบวกนะถ้าดูรวมๆเนี่ยแทบทุกสไตล์เนี่ยก็ปรับตัวขึ้น across the board เลยนะคือกระจายทุกสไตล์ไม่ได้หนีห่างกันมากนะครับในปีนี
้ใช่กลายเป็นว่าภายในครึ่งปีเนี่ยเหมือนกับว่าครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ย3เดือนแรกซิคลิคอลมาคุณเจษแล้ว2เดือนหลังเนี่ยโกรทเพลย์มาหลังจากที่มีการประกาศตัวอินเฟลชันพอมันเลยรวมๆกันก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีใครห่างใครมากเพราะอินเด็กซ์ทั้งหมดวิ่งมาทั้งหมดเลยนะฮะมันค่อนข้างชัดนะว่าในยุคหลังโควิดเนี่ยใครไม่มีหุ้นเสียเปรียบมีไว้เถอะมากน้อยยังไงก็ได้ประโยชน์นะฮะ
ขอโปรโมทกันอีกครั้งนะคนดูก็มากขึ้นเรื่อยๆนะถ้าคุณเป็นสายฟังชอบออกกำลังกายไปฟังไลฟ์ไปนะชอบอยากจะเล่นไลฟ์ฟังไลฟ์ไปด้วยแล้วเล่นแอปอื่นไปด้วยได้นะเช่นฟังไลฟ์แล้วเล่น Facebook ไปด้วยพร้อมๆกันนะครับแต่ฟังไลฟ์แล้วดู YouTube ไปพร้อมกันอาจจะไม่เวิร์กนะเพราะว่าเสียงมันคงตีกันที่ลึกก็สามารถทำได้หรือว่าปิดจอฟังไลฟ์แล้วอยากออกไปเดินเล่นนะรอบๆหมู่บ้านใครอยู่หมู่บ้านก็ phenomena.com/radioนะครับสามารถทำได้ตอบโจทย์ตรงนี้มานะครับก็คนมาใช้งานไม่นานก็เป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับผม
คุณเจษผมว่าเราเริ่มรายการมาประมาณ9นาทีเนี่ยมันมีความตึงๆไดนามิกไม่มีแล้วคนเนี่ยเริ่มแล้วคุณเจมส์เขาบอกสวัสดีครับผมมาทันมุกแรกหรือเปล่ายังไม่ได้ยิงสักมุกคุณเจมส์ยังไม่ได้ยิง
คุณแม็กคุณช่วยหน่อยสิ
ทำไมวันนี้ energy เรา2คนมันแบบมีความตึงเครียดวะ
ก็มันเป็นความจริงไม่เหรอมันก็นักชีวิตเราทำงานมันก็ต้องเจอน้ำขึ้นน้ำลงเนาะมันก็มีความ
อ่ะคุณปล่อยมาสักอันล่าเริงกันตลอดเลยคุณปล่อยมาไหมผมมีอันนึงไม่ใช่มีอันนึงตอนเนี้ยไอ้ฟุตบอลยูโรเนี่ยเข้า4ทีมสุดท้ายแล้วใช่ไหมมีอิตาลีมีสเปนใช่ไหมอิตาลีเจอสเปนแล้วก็มีใครวะอังกฤษเจอใครนะ
อังกฤษจะเดนมาร์ก
ทำไมสมองผมสี่ทีนี้คุณ
เชียร์ข้างไหนนะ
คุณเชียร์ข้างไหน
โอ้ยถ้าถึงตรงนี้นะในฐานะคนดูบอลอังกฤษนะชั่วโมงนี้มันต้องไปเชียร์อังกฤษแล้ว
เชียร์ข้างอังกฤษคุณอยู่ข้างอังกฤษ
เชียร์อังกฤษเชียร์อังกฤษ
ผมเชียร์อยู่ข้างโซฟาหาไหม
เชียร์อยู่ข้างโซฟาทำไมอ่ะทำไมข้างโซฟา
ก็มันจะไปเชียร์ในสนามได้ยังไงก็ต้องออกมาอยู่ข้าง
อ๋อ
ผมบอกกับเชียร์ข้างไหนคุณบอกเชียร์ข้างอังกฤษไม่ฮาว่ะ
ไม่ฮาแย่ๆเลยคุณ
ไม่ได้แต่
คุณต้องยอมรับนะว่า
ไม่มันจะฮาตอนที่มันไม่ฮาคุณต้องคิดอย่างน
ี้อ๋อโอเคมันไม่ฮาจริงๆเลยเนี่ยคือเราต้องยอมรับมันดูว่าวันนี้ energy เราตกจริงๆนะเราต้องยอมรับ
วันนี้คุณมีสักมุกไหมเพื่อมีลูกคุณได้ให้มาบ้างไหม
เมื่อกี้ลูกเข้ามาตอนแบบอีก15นาทีบอกป้ามุกลืมมุกลืมมุกผมบอกไม่ทันแล้วขอป้ารีวิวสไลด์ก่อนดีกว่าโอ้โหครับก็ประมาณนั้นนะครับ
เฮ้ยไม่ต้องมาแซวผมนี่โอ้โหขยี้ใหญ่เลยบอกคุณแบงค์มุกแป๊กปูมาตั้งนานไม่เอาไม่ขยี้กัน
ใช่ๆๆไม่ผ่านไม่ผ่าน โอเคปะตลาดหุ้นญี่ปุ่นกัน
ครับผม
แบ็คกราวด์ข้างหลังนี่เป็นภูเขาไฟฟูจินะถ้ามองดีๆนะเหมือนภาพสามมิติเลยนะครับ
เอออ
่ะตลาดหุ้นญี่ปุ่นลองค่อยๆดูกันนะภาพแรกเนี่ยคือ normalized return กลไกการ normalized return ก็คือเอาดัชนีนะอเมริกายุโรปญี่ปุ่นแล้วก็โลกอันนี้วิธีการมองเขามองเทียบกันนะเพราะว่าเหล่าประเทศ develop market เนี่ยเขาก็3ประเทศนี้แหละก็เอามาเทียบกันตั้งแต่ต้นปีที่แล้วอ่ะเส้นสีดำคืออเมริกาสีเขียวคือยุโรปแล้วก็สีส้มคือญี่ปุ่นกลายเป็นว่าถ้านับตั้งแต่1มกราคม2021เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยบวกน้อยกว่าเขาเพื่อนเลยบวกเยอะสุดก็แน่นอนอเมริการองมาเขายุโรปญี่ปุ่นนี่เพิ่งบวกไป 4% คือถึงแม้จะเห็นภาพนี้แค่อีกทำนิวไฮอยู่ตอนนี้นะแต่ถ้าเทียบความไฮของมันเนี่ยอเมริกากับยุโรปเนี่ยมันไฮกว่าเยอะ
ทั้งที่ดูตอน2เดือนแรกดิคุณเจษโอ้โหแบบเหมือนปีนี้จะเป็นปีที่ดีมากๆของญี่ปุ่นนะไอ้เส้นสีเหลืองนี่ชนะทุกอย่างเลยแต่กลายเป็นว่านั่นแหละคือจุดสูงสุดของรอบไอ้ตอนหลังตุดจีนพอดีแล้วก็ไม่ไปไหนเลยแล้วก็ปล่อยให้คนอื่นวิ่งต่อไปนะฮะ
ครับเมื่อกี้ผมพูดผิดตั้งแต่ต้นปี2021เนี่ยเมื่อกี้ผมพูดว่าตั้งแต่ก่อนโควิดโทษทีนะครับตั้งแต่ต้นปีนี้ว่ามันbehindนะแต่ส่วนหนึ่งก็ปีที่แล้วมันก็ขึ้นมาเยอะด้วยแหละระดับนึงเหมือนกันนะครับ
ครับครับ
ต่อมาก็คือถ้าไปดูในมุมของการปรับเพิ่มประมาณการกำไรของเฉพาะปีนี้ปีเดียวนะปรากฏว่าหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยคือถ้าเราจำกันได้นะเมื่อพฤหัสที่แล้วอ๋อพลังมาก่อนขึ้นเหิมหน่อยคุณแม่พลังมาบิ้วหน่อยบิ้วนะฮะวันนี้เราต้องรอดนะถ้านับจากถ้าครั้งที่แล้วเนี่ยตอนที่เราวิเคราะห์ตลาดหุ้นไทยกันนะก็จะเห็นว่าตัวnormalized EPS ไอ้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันฟื้นขึ้นได้จากกลุ่มส่งออกเศรษฐกิจไทยซึ่งตอนนี้มันเป็นทั่วโลกและญี่ปุ่นเนี่ยมันพึ่งพาการส่งออกเยอะอยู่แล้วการปรับเพิ่มประมาณการกำไรเนี่ยเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยดูดีกว่าอเมริกากับยุโรปนะในปีนี้ชัดเจนเลยปรับเพิ่มประมาณการมาการกำไรมาตั้ง 22% นะครับ
แต่พึ่งจะมาขยับชนะอเมริกาจริงๆอ่ะคุณเจษพึ่งจะมาปรับเอาตอนนี้นะปลายเดือนมิถุนายนนี้พึ่งจะมาแซงได้
ครับ
น่าสนใจมากๆว่าตลาดเขาไปเจอแคตตาลิสอะไรบางอย่างวะทำให้อยู่ดีแบบว่ากำไรโตขึ้นมาขนาดนี้แล้วเอาแค่2สไลด์นะตลาดหุ้นญี่ปุ่นตั้งแต่ต้นปีอันเดอร์เพอร์ฟอร์มแต่ EPS กำไรดีสุดแค่นี้ก็น่าสนใจแล้ว
ใช่อันนี้คือสิ่งที่ทีมงานเราเจอมานะขณะพอไปดูความสัมพันธ์ของ valuation เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าราคามันไม่วิ่งปีนี้นะแต่กำไรมันวิ่งชนะพอมาดู PE เปรียบเทียบมันก็เลยดูถูกลงเหยียดหยามลงเยอะเลย
ทำไมเหยียดหยามอ่ะ
ดูถูกไงดูถูกลงก็คือเหยียดหยามดูถูกเหยียดหยามดูถูกลงเยอะเลยนะอันนี้ก็ไม่หายไว้ใช่ไหม
ได้อยู่ได้นิดนึง
ได้อยู่ครับก็นั่นแหละครับเมื่อเปรียบเทียบกับ S&P 500เนี่ยลบ2 SD แล้วนะน่าสนใจเหมือนกันนะก็เพราะอะไรก็เมื่อกี้ที่บอกกันแล้วว่าอุตสาหกรรมหลักในตลาดญี่ปุ่นเนี่ยนะท็อป5เซกเตอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นรีเลทเกี่ยวกับการส่งออกนะพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะเคมีคอลทรานสปอร์เตชันเครื่องจักรต่างๆนะตั้ง4มากกว่า 47.55% เนี่ยมันพันไปกับเรื่องการเศรษฐกิจโลกและความต้องการการนำเข้านะอย่าลืมว่าญี่ปุ่นเมื่อก่อนเขาเป็นแบบว่าเมืองประเทศแห่งเทคโนโลยีนะยุคของโซนี่อะไรเงี้ยนะก็ยังมีเชื้อตรงนั้นอยู่นะครับก็ไปดูหุ้นท็อป10นะครับส่วนใหญ่ของดัชนีหุ้นญี่ปุ่นนะ Toyota Sony มี SoftBank หลุดมานะมี Nippon Telegraph นะครับมีอย่าง Mitsubishi UFJ นะครับได้ข่าวว่าเขาไปลงทุน MUFJ เนี่ยเขาไปลงทุนในสตาร์ทอัพในประเทศไทยด้วยนะ
สตาร์ทอัพชื่อดังย่าน3ย่านป่ะใช่ม
ั้ยย่าน3ย่านครับก็มีเป็นจริงๆมาเป็นผู้ถือหุ้นของ Phenomena ด้วยนะเผื่อบางท่านยังไม่ทราบเนาะเขาถือหุ้นใหญ่ในกรุงศรีฟิโนเวทไงก็เป็น MUFG Group แล้วก็มาถือหุ้นฟิโนเมนาด้วยนะก็เป็นความภูมิใจนะครับผมนั่นแหละครับก็หุ้นท็อป10ก็มีรายได้จากต่างประเทศมันมีมุมเพิ่มอีกนิดนึงก็คือช่วงนี้มันดอลลาร์มันเริ่มจะแข็งไงไม่รู้นะดอกเบี้ยจะขึ้นใช่ไหมถ้าดอลลาร์แข็งเยนอ่อนเนี่ยก็เวลาเยนอ่อนโดยมากส่วนใหญ่นะเวลาเยนอ่อนเมื่อไหร่หุ้นญี่ปุ่นมักจะวิ่งเพราะว่ามันเป็นประเทศส่งออกไงก็เวลาค่าเงินอ่อนมันก็ได้ผลประโยชน์จากเรื่องของการส่งออกมากขึ้นก็คือเวลา ค่าเงินดอลลาร์แข็งก็เป็นประโยชน์กับทางตลาดหุ้นญี่ปุ่นด้วยเป็นในตัว
อีกเรื่องนึงคือเรื่องเยนแครี่เทรดเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยของทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยมันต่ำมาอย่างยาวนานคุณเจษมันทำให้พวกเฮดฟันหรือกองทุนที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยคอนเวิร์ตเงินออกไปลงทุนข้างนอกตอนนี้พอเยนมันอ่อนอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็ไปกำไรค่าเงินอื่นอย่างเงี้ยมันก็มีผลพอเยนจะแข็งอย่างเงี้ยคนก็คอนเวิร์ตเงินกลับมาก็เขาจะใช้ตัวเงินเยนเนี่ยในการดูทิศทางของตลาดหุ้นด้วยในบางช่วงที่มันมีเงินฟันโฟลว์ไหลออกมา
ความจริงปรากฏแล้วคุณกิตติภพบอกมุกคุณเจษถือว่าดีกว่ามุกข้างโซฟานะคุณเจษได้อยู่ค่ะมันพิสูจน์แล้ว
พอใครเป็นใครพอใครเขาเชียร์คุณหน่อยคุณก็เอาอ่านคอมเมนต์นั้น
ใช่แต่ของคุณมันไม่ผ่านจริงๆอ่ะมันแป๊กแป๊กแข็งแข็งนะ
คุณไม่เล่นอ่ะคุณแบบพยายามจริงจังในการตอบแบบเมื่อกี้ถ้าผมไม่ต่อมุกคุณบ้างนะเดี๋ยวดูอ่ะคุณเล่นมาผมจะแข็งให้ดู
อ่ะงานอะไรคุณแบงค์ทำแบบลวกๆก็ยังได้ดี
ก็ไข่ลวกไง
ขายก๋วยเตี๋ยวไงทำแบบลวกๆเลยยังได้ดีเลยขำมาดีขำใช้ได้อยู
่เออได้อยู
่เออโอเคครับผม
อะไรเอ่ยเดินตามไดโนเสาร์มา
ไดโนซุงป่ะ
ไดโนอาทิตย
์อ๋อผมให้คนดูตัดสินแล้วกันว่าระหว่างคนขายก๋วยเตี๋ยวกับไดโนอาทิตย์เนี่ยใครชนะ
ผมชอบท่าลวกคุณอ่ะคุณมีทำท่าลวกให้ดู
ทำแบบลวกๆก็ยังได้ดีเคยเห็นเปล่าก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นสี่ย่านราชวัตรมีคนเขาแบบว่าสงสารคุณเนี่ยบอกมุกข้างโซฟาก็ผ่านนะคะคุณแบงค
์ครับผม
ครับโอเคไป
ดู
เรื่องอีกอันนึงของที่ญี่ปุ่นตอนนี้ที่กำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยนะก็คือเรื่องโอลิมปิกอ่ะจะจัดไม่จัดเนี่ยมันก็ลำบากจริงนะจัดโอลิมปิกตอนนี้เพราะว่าการแพร่ระบาดโควิด -19 ของญี่ปุ่นก็ยังถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับและพอมาสรุปมุมมองนะอย่างแรกก็คือถ้าดูปีนี้นะตลาดหุ้นญี่ปุ่นแลกกาดเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นโลกผ่านมาครึ่งปีแล้วต่อมาคือกำไรมันก็เพิ่มขึ้นด้วยทำให้นโยบายทำให้ valuation ก็น่าสนใจฝ่ายที่ราคายังไม่ค่อยขึ้น3คือเวลาดอลลาร์ถ้ามันแข็งค่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นได้รับประโยชน์การฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกเนี่ยที่มันเป็นexport การส่งออกนำมาได้ประโยชน์เนาะเรื่องโอลิมปิกนี่มันเป็นตัวแปร2แง่2งามนิดๆเนาะตกลงจัดไหมโอลิมปิก
เหมือนจะจัดแบบไม่มีคนดูประเด็นคือถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจะจัดทำไมงง
เออแล้วมันดีต่อเศรษฐกิจจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ว่าพอดูโดยรวมๆนะวิเคราะห์แบบรอบด้านแล้วเนี่ยตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยยังทยอยสะสมได้ซึ่งก็จะเป็นออปปอร์ทูนิตี้ฟันวันนี้ด้วยทีมงานไปศึกษามาว่าเออสำหรับคนที่จะสะสมหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยมันเราไม่ค่อยได้รีวิวกันบ่อยๆมีตัวไหนดีบ้างนะครับโอเคก่อนที่จะไปตลาดถัดไปนะมุกไดโนเสาร์นี่หานะลวกๆไม่ไหวครับเก่าไปนะครับแต่ว่าเขาก็ชมนะว่าเขาก็ชมสรุปคือเขาก็ถือว่าเราชนะทั้งคู่แน่เขาไม่อยากให้เราทะเลาะกันเพราะเขาแต่ว่ายังอยากให้มีรายการต่อไปนานๆไม่อยากให้ตีกันนะครับให้อยู่เป็นนานๆ
มีบางคนเขาก็แบบเขาเข้ามาฟังเนื้อหาจริงนะเขาบอกขอสาระค่ะแล้วผมดูจากคอมเมนต์เนี่ยโทนนี่มีความแบบว่ารีบๆได้ไหมฉันอยากรู้ว่าฉันควรจะปรับพอร์ตอย่างไร
โอเคไปต่อครับตลาดที่2นะครับ
ครับ
ก็คืออ๋อเดี๋ยวก่อนมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่น่าสนใจด้วยว่าเอาดู5ปีที่ผ่านมานะทีเด็ดเนาะแหมแอบบอกเลยนะ ASP JHC แล้วก็ KFJP SCAP นะช่วงนี้ SJSM เมื่อก่อนเราชอบกองนี้มันเริ่มไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะ SJSM
ใช่ช่วงหลังๆมานี่ performance drop ไปแล้วก็มี KTJ Japan แล้วก็ Nikkei 225อันนี้ให้วัดกันดูนะก็จะเห็นว่าพวกที่เป็น active กับ small cap เนี่ยสามารถชนะตัว Nikkei 225ได้นะครับ
ครับผม
ในขณะที่ถ้าเป็น max drawdown ถ้าเป็น max drawdown เนี่ยมันพอๆกันเพราะฉะนั้นมันต้องไปดูข้างในไส้ในแล้วว่า activeเป็นอย่างไรแล้วก็ไส้ในกองทุนมันเขาเลือกยังไงซึ่งเดี๋ยวเราจะไปบอกกันอีกทีนึงนะฮะ
ครับผมต่อไปมากลุ่มที่2คือ energy
ครับ
sector นะครับก็ซื้ออย่างแรกก็คือความต้องการพลังงานเนี่ยเริ่มฟื้นเท่ากับ pre covid ช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาแล้วปี2019ตอนนี้เขาดูความต้องการแก๊สโซลีนนะครับ ็ขึ้นมาใกล้เคียงแล้วดีเซลใกล้เคียงแล้วเจ็ตนี่ยังนะฟูเอลออยล์ครับโดยรวมถือว่ามันฟื้นขึ้นมาเยอะทีเดียวนะครับขณะที่รูปนี้ลึกนิดนึงเส้นสีม่วงเนี่ยคือดูแกนขวาคือราคาน้ำมันส่วนทางฝั่งเส้นที่เหลือเนี่ยคือเรื่องของโมบิลิตี้อ่ะดูว่าเริ่มแบบเคลื่อนที่กันกลับเป็นปกติหรือยังเนี่ยปรากฏว่าเอเชียนี่ยังหลังท้ายนะเอเชียนี่เส้นสีน้ำเงินเข้มเนี่ยโมบิลิตี้อินเด็กซ์ยังต่ำอยู่ที่ฟื้นชัดเจนคืออเมริกากับยุโรปญี่ปุ่นก็ยังไม่ค่อยฟื้น
คืออินเดียไม่ได้เอเชีย
อินเดียกับญี่ปุ่นเนี่ยลงหนักอเมริกายุโรปเนี่ยยังสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูโดยรวมๆมันก็ชัดเจนนะว่าทางฝั่งอินเดียเอเชียเนี่ยยังหนักรวมทั้งไทยเราด้วยนะครับขณะที่พอไปดูโดยรวมๆเนี่ยนะครับข้อมูลจาก US Energy Administration เนี่ยเอาลุกณมิถุนาเนี่ยเขามองว่าระดับ demand supply สีฟ้าคือ production สีเขียวคือ consumption เนี่ยเริ่มจะใกล้เคียงกันแล้วจากเดิมที่ช่วงโควิดเนี่ยโอ้โหระดับ consumption มันตกลงไปอย่างรวดเร็วตอนนี้มันเริ่มกลับมาเขาเรียกว่า normalize ระดับนึงแล้วนะก็ไม่แปลกนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ลดกำลังการผลิตไปเยอะแต่ demand เริ่มกลับมามากขึ้นใกล้เคียงเดิมมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยพุ่งเอาในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดในช่วงถัดไปมีพอดีนี่ไง
ซึ่งเรื่องนี้มันก็เลยมีผลกับทำให้ตัวพอสำนักวิเคราะห์เขาบอกมาว่าดีมานด์กำลังจะเพิ่มใช่ไหมการประชุม OPEC Plus ที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นเรามาเพิ่มกำลังการผลิตกันเถอะหลังจากที่เราตรึงกันไปตั้ง1 ล้านบาร์เรลนะต่อวันเนี้ยไปแล้วสักระยะหนึ่งซึ่งคนที่อยากจะให้ปรับเพิ่มกำลังการผลิตเนี่ยก็มีซาอุกับรัสเซียคุณเจษซาอุกับรัสเซียเนี่ยอยากเพิ่ม1 ล้านบาร์เรลเลยนะอยากขึ้นขนาดนั้นแต่ตลาดคาดว่าเพิ่มจริงๆอ่ะเพิ่มได้แค่ 500,000 น่าจะประมาณนี้อันนี้คือที่ตลาดคิดปรากฏว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาข่าวแย้มออกมาครับ UAE คัดค้านข้อเสนอในการปรับขึ้นบอกว่าอยากให้ตรึงมากขึ้นไปอีกด้วยซ้ำไปก็เลยประชุมกัน2วันไม่เสร็จจนถึงวันนี้ยังไม่มีข้อสรุปพอไม่มีข้อสรุปไอ้นักลงทุนที่ลงทุนในออยล์ฟิวเจอร์เลยตีความอย่างนี้โอ้ถ้าคนนึงอยากเพิ่มคนนึงอยากลดอย่างนี้คงไม่มีดีลถ้าอย่างนี้น่าจะตรึงกำลังการผลิตที่1 ล้านบาร์เรลไปต่อซึ่งถ้าตึง1 ล้านบาร์เรลตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่ม500,000แปลว่าไม่ได้เพิ่มราคาน้ำมันมาเลยดีที่เห็นเราตอนนี้แหละน
ั่
นเลยเป็นที่มาครับ
ครับผมโดยที่แม้เพิ่งเข้าสู่เดือนใหม่นะกรกฎาคมเพิ่งเปิดไปเนี่ยปรากฏว่าถ้าดูกันในแง่ของการปรับเพิ่มประมาณการกำไรมาอีกแล้วเปิดครึ่งปีหลังมานิดเดียวนะก็เพิ่มขึ้นมาถึง 0.7% เลยในแง่ของ EPS revision ตั้งแต่ต้นเดือนนะครับจริงๆมันสั้นมากๆยังนับแทบไม่ได้แต่ก็เห็นชัดเลยว่าดีดมาขณะที่หุ้นกลุ่มพลังงานก็เริ่มฟื้นตัวอีกแล้วเมื่อเทียบกับตลาดโลกในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับและถ้าเราสรุปมุมมองของหุ้นกลุ่มน้ำมันเนี่ยเราค่อนข้างชัดในเรื่องนี้นะว่าความต้องการของชาติตะวันตกเนี่ยความต้องการน้ำมันกำลังกลับเพิ่มขึ้นมามติ OPEC Plus นี้ยังไม่ค่อยเคลียร์นะแต่ว่าดูแล้วมีความเป็นไปได้สูงว่าจะคงกำลังการผลิตก็ฐานกำไรปีที่แล้วมันต่ำมากเพราะน้ำมันมันลงต่ำมากลงไปจนถึง0 เหรียญน่ะวันเพราะฉะนั้นปีนี้มันก็เลยขึ้นมาเยอะแต่ว่าผมว่ามองไปปีหน้ามันก็ไม่น่าจะมีโกรธอะไรมากมายแล้วจากเลเวลนี้นะครับ
ใช่
ก็มันโดยรวมๆเนี่ยราคาน้ำมันกำลังเข้าสู่สมดุลอัพไซด์หรือโอกาสลงทุนนะกลุ่มพลังงานอาจจะเหลือมากๆก็สรุปคือไม่ได้แนะนำให้เข้าลงทุนในกองทุนพลังงานหรือกองทุนน้ำมันณจุดนี้โอเคนะครับ
ก็ไปดูจอผมครับเทคนิคอลไปดูกราฟยาวๆหน่อยของราคาน้ำมันให้ดูกราฟสัปดาห์คุณเจษนี
่
ราคาน้ำมันเคยทำจุดสูงสุดไว้เมื่อตอนสัปดาห์แรกของเดือนตุลาปี2018ตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 76.8 หรือ 77 เหรียญตีซะตรงนี้เนี่ยตอนนี้ราคาน้ำมัน WTI นะอยู่ที่ 75.33 ถ้าแถว 77 เนี่ยไม่ผ่านไปเนี่ยนะน่าจะมีการร่วงแรงเพราะปรับขึ้นมารอบนี้ก็คือว่าปรับขึ้นมาค่อนข้างชันแต่ถ้าขึ้นมาแล้วทะลุขึ้นไปในสัญญาณทางเทคนิคอลนะอาจจะเป็นไปได้ว่าจะขึ้นไปเทรดที่เรนจ์ก่อนหน้าที่ก่อนที่จะลงเนี่ยเพราะว่ามันเนี่ยแนวนี้เป็นแนวสำคัญทีเดียวไอ้ตอนทดสอบเนี่ย1 2 3 3ทีมาทีที่4แล้วหลุดแล้วก็มาตรงนี้ตอนวันปี2018ขึ้นไปแล้วไม่ผ่านรอบนี้มาอีกทีนึงถ้าทะลุป่านอาจจะเป็นอย่างที่ Goldman Sachs บอก Goldman Sachs เขาคาดการณ์ว่าราคามันมีโอกาสนะขึ้นไป100 เหรียญได้ภายในปีนี้แต่เขาบอกว่าไม่ได้ยืนนะขึ้นไปเทรดเฉยก็ต้องมาจับตากัน ความเห็นของผมบนเทคนิคอลเนี่ยดีดขึ้นมาขนาดนี้ RSI อยู่ในโซนโอเวอร์บอทขนาดนี้แล้วนี่คือกราฟไลน์วีคนะผมคิดว่า77ไม่ผ่านเพราะฉะนั้นแนะนำเหมือนกันว่าใครมีอยู่ลดพอร์ตเถอะสำหรับน้ำมันอัพไซด์ดูไม่เยอะและถึงแม้ว่าจะสมมติว่าชอบมากๆนะรอให้มันผ่าน77เหรียญขึ้นไปก่อนแล้วค่อยพิจารณาดีกว่าเพราะคอมมูนิตี้เนี่ยเวลาลงเนี่ยอย่างรอบนี้เห็นไหมตอนลงตอนปี2018เนี่ยเวลาลงทีลงแรงทีเดียวน่ากลัวทีเดียวต้องระวังครับ
ครับอย่างไรก็ตามนะถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันมันทะลุขึ้นไปจริงๆนะผมบอกเลยว่ามันมีเป็นปัจจัยเสี่ยงเหมือนกันนะเพราะว่าโอ้โหอย่างล่าสุดเนี่ยสุกที่แล้วเนี่ยตัวนันฟาร์มเพโรการจ้างงานนอกภาคเกษตรนี่ก็ออกมาดีมากๆแล้ว 800,000 กว่าตำแหน่งกับกระแสของการเปิดเมืองที่เกิดขึ้นแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็จะมีทางโมฮัมเหม็ดเอลเอเรียนน่ะแห่งค่ายพิมโคนะครับที่เมื่อก่อนเขาคู่กับบิลกรอสนะเขาก็ออกมาบอกเลยว่าไอ้มันมีบทความนึงที่ผมนั่งอ่านวันหยุดว่าเขาบอกว่าระบบการเงินและระบบเครื่องมือทางการเงินของโลกตอนเนี้ยมันไม่ได้เตรียมเอาไว้พร้อมสำหรับภาวะแบบเงินเฟ้อที่ขึ้นอย่างจริงจังคือมันมีไว้แบบฉีดสภาพคล่องเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตแต่มันไม่ได้มีเอาไว้เพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อก็มันก็จริงนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันดันทะลึ่งขึ้นไปแบบ80 90เหรียญ100เหรียญแล้วเงินเฟ้อมันไหลเข้ามาอย่างจริงจังผมว่ามันจะกลับมาเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อพวก growth play เต็มๆอีกครั้งนึงเพราะเรื่องนี้ก็วางใจมากไม่ได้เพราะตอนเนี้ยก่อนหน้านี้ที่บอนด์ยิลด์มันลงมากลับไปอยู่แถว 1.4 1.5 อีกครั้งเนี่ยเพราะตลาดคิดว่าเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องชั่วคราวตอนนี้ตลาดคิดแบบนั้นอยู่เลยเพราะฉะนั้นโกลด์เทคก็เลยกลับมาเริงร่ากองทุนอย่างค่ายเบนเล่กิฟฟอร์ดก็ดีอาร์คก็ดีตอนนี้กลับมาแบบว่าเฮฮาปาร์ตี้กันนะครับต้องระวังนะถ้าราคาน้ำมันเป็นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเงินเฟ้อมาเยอะๆอาจจะกระทบอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องจับตามองแล้วล่ะว่าน้ำมันจะพุ่งทะลุไปอย่างที่โกลแมนแซกมองหรือเปล่านะครับ
ครับผมอันนี้ก็คือผ่านไปทั้งหมด2สินทรัพย์ที่เราซูมอินแล้วนะก็มีตลาดหุ้นยุโรปเรามองไม่ใช่ญี่ปุ่นเรามองทยอยสะสมได้ระยะยาวในแง่ของ valuation เมื่อเปรียบเทียบกับทั้งโลกในขณะที่ทางฝั่งน้ำมันเนี่ยเรามองว่ายังต้องจับตาประเด็นดูกันต่อเพราะตรงแถวๆนี้ก็เป็นจุดวัดใจแต่ถ้าไปต่อที่คุณเจษบอกถ้ามันไปต่อจะเป็นสัญญาณบางอย่างที่เป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกแต่ในมุมมองทางเทคนิคอลเนี่ย77เนี่ยไม่น่าผ่านน่าขายออกมามากกว่านะครับ
โอเคต่อกันต่อไปก็คือ A-share ขวัญใจคนไทยนะตอนนี้ก็มีทั้งคนที่กำไรจากมันแล้วก็ขาดทุนจากมันอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าอย่างหุ้นจีนหุ้นอเมริกาหุ้นเทคอะไรพวกนี้ก็โหเป็นหุ้นแบบขวัญใจคนไทยมากๆจริงในช่วงสักปี2ปีที่ผ่านมาลองไปกลับไปดู A-share กันอีกนิดนึงเพราะสัปดาห์ที่ผ่านมาทางจีนเนี่ยมีอะไรประกาศออกมาเยอะทีเดียวนะครับ
ครับผม
มาเรื่องนี้เนี่ยผมให้คุณเลยผมฟังคุณในมอร์นิ่งดีตอนเช้าคุณอ่านมาเยอะทีเดียวคุณน่าจะเล่าได้ดีทีเดียวกับเรื่องท่าทีของจีนตกลงมันยังไงกันแน่เนี่ยมันจะเป็นภาพแบบชั่วครั้งชั่วคราวหรือว่าเฮ้ยมันจะมาอีกคลื่นอีกลูกนึงเลยว่าจีนจะเข้ามาแบบว่าปรับโครงสร้างของโดยเฉพาะกลุ่มบริษัทกลุ่มเทคโนโลยีอะไรบางอย่างเพื่อที่จะสร้างสมดุลในระยะยาวแล้วก็เป็นความเจ็บปวดระยะสั้นคุณแบงค์มองเรื่องนี้ยังไงครับ
ในสุนทรพจน์ของสีจิ้นผิงเนี่ยมีพูดถึงเรื่องแนวโน้มทีท่าที่แข็งกร้าวของทางฝั่งชาติตะวันตกนะที่เขาโจมตีมาก่อนหน้านี้ว่าจีนจะไม่ยอมอ่อนข้อต่อชาติตะวันตกอีกต่อไปคือใช้คำแบบระบุไปเลยว่าคือชาติไหนแล้วก็ไม่ยอมรุกไม่ยอมเขาเรียกว่าไม่ยอมให้ต่างประเทศเข้ามาก้าวล่วงกิจการภายในของจีนมันก็เป็นคือเป็นสปีชที่เราไม่ค่อยเห็นมาก่อนและเราก็เห็นความตึงแบบนี้มาตั้งแต่ตอนที่จีนมีการประชุมกับผู้นำคือรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกาคือแอนโทนีบิงเคนเนี่ยไปประชุมกันที่อลาสก้าไปละทีหนึ่งว่าตอนนั้นก็คือว่าจะไปคุยกันนะว่าไอ้เทรดวอร์จะลดกันยังไงจะเจรจากันยังไงอเมริกาเปิดหน้าไปด้วยการโจมตีเรื่องอุยกูจึงโจมตีเรื่องไต้หวันโจมตีเรื่องไซเบอร์แอตแทคแน่นอนมันเจจามันไม่เกิดขึ้นซึ่งจีนเนี่ยก็คือก็แสดงให้เห็นว่ารอบนี้นะจีนก็คงจะชัดเจนแล้วแหละว่าต้องเปลี่ยนด้วยการเติบโตภายในประเทศต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดขึ้นให้ได้อันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ตลาดหุ้นเขาลงมาแล้วมันมีอีกประเด็นนึงคุณเจษที่เข้ามาก็คือไอ้หุ้นตีตี้เนี่ยเป็นไอ้แอปแท็กซี่รายใหญ่ที่สุดในจีนล่าสุดรัฐบาลจีนนะคื ตีตี้เนี่ยทำธุรกิจในจีนมาเกือบ10ปีไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรแต่พอ IPO ปุ๊บ4วันให้หลังคือรัฐบาลจีนบอกถอดออกจากตัว Google Play Store กับหัวเว่ยตัวหัวเว่ย Store นี่มันชื่ออะไรนะให้ไปถอดชื่ออะไรนะนั่นแหละคุณใช้อยู่ไหมหัวเว่ย
ลืมทั้งนั้นเลย
แอปนั่นแหละ
แกลเลอรี่แอปแกลเลอรี่
ใช่
หัวเว่ยแอปแกลเลอรี่ผมไม่ได้ใช้หลังจากที่โดนแบนผมก็เลิกใช้แล้ว
ถามว่าทำไปทำไมมันก็ค่อนข้างชัดนะว่าจีนกำลังส่งสัญญาณบอกกับเหล่าเทคแพลตฟอร์มว่าคุณไปเอาเงินลงทุนจากทุนจากต่างชาติมาแต่ต้องอย่าลืมนะว่าพ่อของคุณที่แท้จริงคือรัฐบาลและคือสีจิ้นผิงนั่นเองมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าหุ้นกลุ่มเทคนะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยแบบเริ่มทะลุขึ้นมาเส้น200วันขึ้นมาอีกรอบนึงอ่ะกลายเป็นว่าผมมาดูกราฟวันจันทร์แล้วโอ้โหลงไปแตะ200วันแล้วบางอินเด็กซ์ก็หลุดลงไปใหม่อีกรอบนึงด้วยครับผม
แล้วเขาเอาออกจาก Android App Store เพราะอะไรคุณแบงค์รู้ไหม
เขาบอกว่ามันละเมิดสิทธิเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเยอะไปถ้าถามว่าอ้าวแล้วก่อนหน้านี้ไม่เหรอทำไมถึงจะมาเจอตอนนี้มันชัดเจนว่ามันเป็นวาระทางการเมืองสำหรับผมนะโดยใช้ข้ออ้างในเรื่อง privacy มากกว่า
โอเคต่อไปปึ๊ดถ้าไปดูกันในแง่ของหลังจากท่าทีแข็งกร้าวเกิดขึ้นนะกลายเป็นว่ากลุ่มที่รับผลกระทบเนี่ยเป็นกลุ่มการเงินเนาะธนาคารแล้วก็กลุ่มการบริโภคที่ร่วงแรงนะฉลองในวันฉลองพรรคคอมมิวนิสต์นะครับก็คือถ้าดู1เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ถ้าดูภาพรวมของทั้งตลาดเนี่ยก็จะพบว่า EPS เส้นสีดำเนี่ยมีการปรับตัวลดลงทีหนึ่งเนี่ยกระแทกมาปึ๊บนะครับขณะที่ดัชนีโดยรวมเนี่ยก็ยังถือว่ามีทรงยังพอไปได้อยู่ในช่วงนี้นะครับดัชนีโดยรวมนะครับโดยที่พอเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าระดับ PE ของ CSI 300เนี่ยเมื่อเทียบกับ S&P 500เนี่ยตอนนี้อยู่กลางนะครับอยู่พอๆกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง10ปีเลยณจุดๆนี้เพราะฉะนั้นดูตรงนี้ก็คือไม่ได้แพงไม่ได้ถูกนะอยู่ตรงกลางๆนะครับรูปนี้น่าสนใจนะจะเห็นว่าเส้นสีดำเนี่ยการปรับ EPS เนี่ยเมื่อเทียบกับเส้น S&P 500เนี่ยยังถือว่า underperform S&P 500อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับหุ้นจีน A share ขณะที่ตัว price momentum ก็แพ้ S&P 500พอสมควรในช่วงปีนี้นะงั้นโดยรวมๆเนี่ยก็อย่างที่เห็นกันนะครับว่าโดยรวมๆเนี่ยโดยในภาพพื้นฐานอาจจะไม่ได้สวยงามนักแต่ valuation เนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่ลงทุนได้เหมือนกันนะครับในระยะยาวนะข้อมูลตรงนี้นะครับต่อมาเนี่ยถ้าเราลองดูต่อไปนะมันก็จะเริ่มมีภาพว่าพอราคาวัตถุดิบต่างๆเช่นทองแดงไม้อะไรต่างๆเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็ดันใหproducer price index ของจีนเนี่ยปีนี้มันขึ้นไปสูงมากจริงถึงประมาณ 8-9% และข้อมูลล่าสุดที่เราดึงออกมาดูเนี่ยระดับกำไรนะของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็มันก็มีส่วนที่ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าราคาวัตถุดิบที่แพงขึ้นแน่นอนนะ margin ต่างๆเนี่ยมันก็ได้รับผลกระทบบ้างในระดับหนึ่งนะครับเวลาเราวิเคราะห์ข้อมูลน่ะถึงแม้ว่าเราจะมี positionมี tactical call อยู่แต่ว่าสไตล์การวิเคราะห์ของเราเนี่ยเราวิเคราะห์แบบตรงๆรอบด้านนะครับเจอของดีก็ดีจริงเจอของเจ็บก็เจ็บจริงเราต้องพาไปดูกันให้รอบด้านแล้วออกมาเป็นบทสรุปเป็นข้อสรุปกันนะครับ
ครับผม
ต่อมาก็คือ
หน้าต่อไปนี้น่าสนใจครับก็คือเรื่อง CPI คุณเชษทางการจีนเนี่ยออกมาแล้วชัดเจนอย่างเรื่องกรณีของการไปปิดเหมือง Bitcoin ใช่มั้ยแล้วก็ล่าสุดเริ่มออกมาเป็นตรากฎหมายว่าจะมาคุมนะกับการนำเข้าสินค้าที่เป็นต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยคือจีนมีวิธีในการจัดการกับเงินเฟ้อวิธีนี้เลยคือตั้งกำแพงไปคุมราคาเข้มราคาวัตถุดิบแล้วหวังว่าให้เงินเฟ้อมันลงเป็นวิธีการจัดการที่ประหลาดนะไม่เหมือนกับที่อเมริกากลไกเขาเป็นแบบนั้นเราก็ต้องมาดูกันครับว่าแล้วได้ผลไหมถ้าได้ผลแล้วอินเฟลชันไอตัว CPI มันลงเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปมีผลกับไอตัว industrial profit หน้าเมื่อกี้Industrial Profit เนี่ยมาจิ้นที่มันบางลงนะมันก็อาจจะหยุดบางลงหรือว่าขยับขึ้นมาได้เมื่อต้นทุนมันต่ำลงนั่นเองนะครับ
โดยรวมนะสรุปสถานการณ์นะครับก็ด้วยสถานการณ์นะครับที่เรียกว่าเป็น first in first out แบบนี้นะครับก็ทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจไม่โดดเด่นนะเพราะว่า first in คืออะไรก็คือเป็นโควิดเป็นเจ้าแรกแล้วก็จบโควิดเป็นเจ้าแรกขณะที่ประเทศอื่นเวลาเขาฟื้นปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหเขาเจ็บมาหนักไง ปีเนี้ยประเทศอื่นโดยแง่กำไรเศรษฐกิจเลยดูโตเยอะไปหมดของจีนมันก็เลยดูกลางๆนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้แย่นะโตตั้ง 8% นะแต่มันพอเทียบกับประเทศอื่นปีนี้โตกันเป็น 10% เพราะปีที่แล้วฐานต่ำมากก็เลยไม่ดูไม่อาจจะไม่หล่อเท่าประเทศอื่นนะครับแต่ก็ในแง่ของประมาณการกำไรเนี่ยแม้นักวิเคราะห์จะลดประมาณการในช่วงก่อนแต่โดยรวมๆก็ยังถือว่ามีแนวโน้มฟื้นตัวนะครับจุดที่สำคัญก็คือเรื่องของประเด็นการเมืองระหว่างประเทศที่เริ่มกดดันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตลาดเริ่มให้ความสนใจประเด็นของเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นโดยรวมๆเนี่ยปัจจัยโดยรวมยังมิกซ์นะแต่เราก็ยังเชื่อว่าการปรับทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพียงภาพของการปรับสมดุลการที่ทางการเขามาทำแบบนี้เขาหวังว่าให้มันเกิดการค้ำอำนาจแล้วก็เกิดความสมดุลในระยะยาวระยะสั้นเนี่ยมันกระทบกับกลุ่มบิ๊กเทคพอสมควรซึ่งพอกระทบบิ๊กเทคก็เลยกระทบอินเด็กซ์บ้างนะครับแต่ด้วยพื้นฐานของจีนที่แข็งแกร่งแบบนี้เนี่ยในมุมของ A-share ก็ยังแนะนำว่าเป็นดัชนีที่ทยอยสะสมได้นะครับแล้วก็ในแง่ tactical call เมื่อสักครู่คุณแบงก์ก็บอกแล้วว่ายังอยู่ในเกมสะสมได้ยังไม่ใช่เป็นจุดที่ stop loss แต่อย่างใดนะครับ
ครับผมอ่ะผมมีคุณเจษมีจำได้แล้วมีอยู่อันนึงที่ผมอ่านมาแล้วผมชอบมากสีจิ้นผิงก็พูดอย่างนี้จีนจะไม่ยอมรับคำแนะนำของผู้ที่คิดว่าตัวเองมีสิทธิ์จะมาสั่งสอนเราจีนจะไม่ยอมก้มหัวให้กับกองทัพต่างชาติที่เข้ามากังแกเราหากใครพยายามที่จะทำเช่นนั้นพวกเขาจะพบว่าตนเองกำลังจะเอาตัวหัวของตัวเองมากระแทกกับกำแพงเหล็กอันแข็งแกร่งของประชากรจีนมากกว่า 1,400 ล้านคน
ทำไมมันจะต้องฟังดูแบบว่าดุขนาดนั้นเนี่ย
เออแบบโอ้โหเป็นถ้อยแถลงที่แบบทางฟันโฟต่างชาติก็เลยอ๋อไม่สะทกสะท้านใช่ไหมงั้นขายให้ดูแล้วกันลบเลยครับ 3% อันนะสู้กันยาวๆครับเกมนี้มันไม่จบง่ายๆนะฮะอ่ะไปครับถึง opportunity call ของเราโดยรวมๆเรารีวิวมาแล้วก็เกิดมาเป็น call call นี้ครับแต
่เป็น opportunity fund นะคอนเซ็ปต์มีคนอาจจะถามว่ามันต่างกับ tactical call ยังไงคือ opportunity fund เนี่ยคือทีมเนื่องจากว่า DIY มันลงได้ทุกสินทรัพย์ตลาดหุ้นทุกประเทศในโลกทีมเมติกก็ได้โภคภัณฑ์ฟิกอินคัมได้หมดเลยเพราะจากภาพที่ทีมงานไปศึกษามาสัปดาห์นี้ก็เห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีความน่าสนใจในระดับนึงถ้าอยากจะสะสมแล้วก็เลยไปทำการบ้านแล้วก็ได้ออกมาเป็น2กองทุนนี้ที่แนะนำสำหรับกองทุนญี่ปุ่นของทางค่ายของทางAsset Plus แล้วก็ของกรุงศรีนะครับลองไปดูกันกองแรกคือ ASPJHC นะครับเป็นสไตล์ High Convictionhigh conviction ก็คือจะค่อนข้างเป็นสไตล์ stock selection จำนวนหุ้นที่ถือเนี่ยมีแค่30ตัวก็ถือว่าค่อนข้างน้อยแล้วก็ลงแบบว่ากระจุกตัวเป็น stock selection เยอะนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือ ASPJHC นะครับกองที่1 นะครับและกองที่2ที่เราแนะนำก็คือตัว KFJTSCAP นะครับกองนี้ก็จะเป็นการลงทุนหลากหลายนะก็เน้นไปที่ mid กับ small capของญี่ปุ่นนะครับอย่างที่บอกเลยว่าในภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวเนี่ยเราแนะนำไปที่กลุ่ม mid small cap เนี่ยน่าจะมีแนวโน้มที่ฟื้นตัวได้ค่อนข้างแรงกว่าด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นหน้าตาของ KFJPS cap นะครับก็เป็น2กองทุนที่เราแนะนำในวันนี้นะครับก็ย้ำอีกทีนึงก็จะมีของ Asia Plus JHC แล้วก็กรุงศรี JPS cap นั่นเองนะครับโอเคก่อนจะไปดูต่อนะครับที่ tactical call อันนี้ทีมงานนะเขาเล่นแชทมาหาผมระหว่างไลฟ์เลยแล้วเขาก็ถามมามุกหนึ่งผมว่าไม่ผ่านชัวร์แต่ก็ในเมื่อเขาให้มาแล้วนะครับก็ถามแล้วกันว่าทีมชาติอะไรเนี่ยเสื้อสะอาดที่สุดในบอลยูโรครั้งนี้คุณรู้ไหมผมใบ้ว่าติด4ทีมสุดท้ายด้วย
อังกฤษป่ะใส่เสื้อสีขาวไง
ไม่ใช่คำตอบก็คือทีมชาติสเปน
สเปนทำไมซ่าเลยอ่ะ
ครับผมเพราะว่าอันนี้มันค่อนข้างลึกนิดนึงนะใครตอบได้ก็เวอร์แล้วเพราะว่าในสเปนเนี่ยนะครับมีกองหลังที่ชื่อเปาตอร์เรสแล้วยังมีกองกลางชื่อแดนนี่โอโมด้วยนะมีทั้งเปาและโอโมเพราะฉะนั้นเสื้อสะอาดที่สุดโอ้โหใครมันจะไปรู้เนี่ยครับโอเคก็ขอให้ยืนไว้อะไรกับมุกที่ลึกเกินนะครับโอเคไปต่อกันที่ tactical call นะด้วยการปรับตัวลงมาของ SCB CHA ไอ้ของ A share ก็เลยทำให้ A share กลับเข้าอยู่ในเรนสะสมได้ของ tactical call อีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่คุณแบงค์ไปดู CQQQ ตัวแทนของ TCH Tech แล้วก็ MSCI China อีกนิดนึงว่ามันเป็นยังไง tactical call ล่าสุดของเรากลายเป็นมีทั้ง A share แล้วก็ Gene Tech เลยนะ MSCI China ทั้ง2ตัวเลยครับ
อ่ะนี่ครับ CQQQ ครับหลุดเส้น200ลงมาอีกทีนึงนะแต่ว่ายังยืนเหนือเส้นตัวค่าเฉลี่ย50วันอยู่แนว stop loss
ไปที่จอคุณแบงค์ไปที่จอคุณแบงค
์78 79 78 79ยังรอดอยู่ยังไม่ถึงโซน stop loss เรายังถือกันต่อไปได้ใครที่หวังจะทยอยสะสมอยู่แล้วก็แบ่งไม้มาเข้าทยอยได้นะครับไปที่ M
stop loss ตรงไหนอ่ะ stop loss ตรงไหน stop loss ตรง
79ตรงนี้เอาโลนี้ตรงโลนี้แถวโลนี้ต
ั้
งไว้ฮะนี่ตรงนี้ฮัลโหลนี้หลุดตรงนี้ออกไปก่อนถ้าใครบอกโหตรงนี้มันใกล้ไปอีกแป๊บเดียวก็หลุดก็จะไปเอาโลตรงนี้เลยมันลึกเหมือนกันนะจะไปเอาโลตรงนี้เลยก็ลึกเหมือนกันไม่แนะนำให้ไปก่อนถ้าถึงตรงนี้ซึ่งคิดว่าอาจจะมีพอยต์ว่ามันอาจจะไม่ถึงหรอกพอนี่มันอาจจะเป็นวันไทม์เขาเรียกว่ามันเป็นอีเวนต์สำคัญเป็นอีเวนต์ชั่วคราวหรือเปล่าเพราะกำลังจะเข้าสู่ฤดูประกาศผลการงานนะมันจะลงจริงหรือไม่รู้นะฮะมาอีกตัวหนึ่งครับ iShare MSCI China นะครับ สำหรับตัวที่เป็น All China หลุดเส้น200วันเหมือนกันโลจุด Stop Loss ก็คือตรงนี้แถวๆประมาณโอ้ทำไมมันเลขเดียวกันเลย79ยังไม่หลุดถ้าหลุดตรงนี้มาก็แปลว่าออกมาก่อนแล้วค่อยมาหาจังหวะดูอีกทีนึงยังไม่หลุดนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในโซนสะสมใครที่จะเข้าเลยก็ใช้วิธีถัวเฉลี่ยต้นทุนเป็นไปได้ครับเป็นไปได้โอเคตามนั้น
ครับคุณวรสิทธิ์อยู่ต่างประเทศนะผมจำได้เลยนะคุณวรสิทธิ์นะเป็นแฟนคลับเราบอกกำลังล้างจานอยู่ต้องรีบวิ่งมาต่อมุกในแชทเราอ่านให้หน่อยสเปนเนี่ยนอกจากเสื้อสะอาดแล้วยังรีดได้เรียบด้วยครับเพราะว่ามีเมืองหลวงชื่อกรุงมาดริดมาดริดโอ้วันนี้เป็นวันแบบว่าวันไว้อะไรมุกแห่งชาตินะแม้กระทั่งแฟนคลับเรามุก
กลับไปล้างจานไหมคุณวรสิทธิ์กลับไปล้างจาน
โอ้ยเดี๋ยวเขางอนนะบริษัทเล่นกับเราโอเคต่อไป long term opportunity ก็ยังเป็นกองทุนเหมือนเดิมนะ1 UGG ก็พิสูจน์แล้วจริงๆนะครับว่าแข็งแรงมากๆนะครับ KUSA ก็เริ่มฟื้นตัวนะแล้วก็มีหุ้นจีนเพราะฉะนั้นเราก็เป็นสไตล์ growth style นะ long term เรามีแต่ growth tech disruption เนี่ยช่วงหลังคุณป้าเคที่นะ V Cyber กับ TMBS Internet นะถ้าเข้าใหม่ก็ไปกองES Internet ก็คือเป็นตัวที่ค่าฟรีถูกสุดแต่เรายังคง V Cyber เอาไว้เพราะว่าก่อนหน้านี้มีนักลงทุนที่ลงไปตั้งแต่ก่อนนั้นมีกองนี้กองเดียวอยู่นะแล้วก็ ESG Combo ก็หลักๆก็จะเป็น K Change กับ M Renew ที่เราแนะนำเดี๋ยวเราจะมีเปลี่ยนฟอร์แมตตรงนี้เร็วๆนี้นะเรามีการบ้านค้างอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำฟอร์แมต A Long Term Outlook Call ให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นจากฟีดแบคของทีมงานนะครับ
ครับผม
ไปดูกันในแง่ performance นะสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้มันคงยังไม่โดน NAV วันศุกร์มั้งเนาะ TMBC ลบไป 0.8% นะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็โดยรวมเนี่ยก็เทคเนี่ยกลับมาทั้ง K-Chain 1 UGG KUSA นี่บวกไปประมาณ 10%
สายโกรทมาหมด
ครับผมส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าครึ่งปีหลังนะถ้าเงินเฟ้อไม่เซอร์ไพรส์นะสายโกรทน่าจะกลับมาในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเป็นภาพส่วนตัวที่ผมมองอยู่ณตอนนี้นะครับ
ครับผมไปก่อนที่จะไปต่อโฆษณาขั้นวันพฤวันพุธ1ทุ่มตรงครับคุณกระแตกับคุณพีทเขาจะมาตอบคำถามในรายการ The Up 10 Q&A วันนี้เนี่ยเราคงตอบคำถามได้จำนวนหนึ่งแต่ว่าคำถามจำนวนเยอะมากที่เราไม่สามารถตอบได้ก็สามารถไปถามได้ใน Up 10ซึ่งใน Up 10เนี่ยคำถามเยอะกว่าตรงนี้เยอะเลยแล้วก็แต่ว่าทางทีมงานนะแล้วก็คุณพีทเนี่ยตั้งใจที่จะหยิบคำถามที่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนมากๆใครที่สนใจก็ไปให้กำลังใจคุณพีทแล้วก็รายการนี้นะเป็นการเจาะลึกในแง่ของพอร์ตแล้วก็ไส้ในของกองทุนรวมแต่ละกองว่ามาสเตอร์ฟันเป็นยังไงเนี่ยคุณพีทนี่ถือว่าเป็นเอนไซโคพีเดียของมาสเตอร์ฟันกองทุนรวมในเมืองไทยเลยทีเดียวนะฮะก็ไปตามกันได้วันพุธครับ
ครับผมโอเคมา Q&A กันเลยนะครับ
คุณออยออยเขาบอกว่าเวลาที่คนกลัวแบบนี้ใช่ไหมที่เราควรกล้าผมว่าตอนนี้ก็ทั้งโลกมันกล้าๆกลัวๆนะไม่ได้กลัวขนาดนั้น
อาจจะหมายถึงหุ้นจีน
อ๋อผมยังไม่กลัวผมยังเฉยๆ เพราะผมรู้สึกว่าซื้อตรงนี้อย่างน้อยๆนะมันห่างจากไฮตั้ง 20% มันไม่ใช่ซื้อตอน all time high ไอ้ซื้ออย่างนั้นจะหวั่นใจมากกว่าผมเอาช่วงต้นแล้วกันคุณเจษเอาตั้งแต่หลังทุ่มครึ่งไปครับ
ทุ่ม40อ่ะผมเอาหลังทุ่ม40แล้วกัน
โอเคได้ครับคุณริชชี่นะเขาถามว่า KT Finance เข้าเก็บอีกช่วงได้ยังผมว่ายังผมคิดคล้ายๆคุณเจษว่าครึ่งปีหลังมาโฟกัสที่หุ้นโกรทดีกว่านะเพราะว่าดูแล้วกระบวนการเกิด herd immunity ทั้งโลกอาจจะดีเลย์เพราะไอ้ตัวเดลต้านี่แหละก็จะทำให้หุ้น cyclical เนี่ยหรือว่าหุ้นไอ้ตัวธีมเปิดเมืองเนี่ยอาจจะมีอัพไซด์จำกัดในช่วงหนึ่งยกเว้นแต่สมมตินะเซอร์ไพรส์ว่าไอ้วัคซีนที่มีอยู่มันเอาเดลต้าอยู่จริงๆอย่างนี้ก็อาจจะกลับมาได้นะฮะ
คุณอาโตซันบอกว่าคิดว่าอีกนานไหมเมืองไทยถึงจะมีกองทุนคริปโตเร็วๆนี้ครับก็มีคุยเท่าที่ผมติดตามข่าวสารข้อมูลในอินดัสทรีก็กำลังเริ่มมีบริษัทที่เดี๋ยวนี้กรตเขามีขอไลเซนส์จัดการกองทุนคริปโตแล้วนะ
TCH Tech เข้า Technical Call ไปอาทิตย์ก่อนติดลบ 3% ยังถือได้ครับถ้ายังไม่ได้เกินสัดส่วนจากที่ตัวเองจัดไว้สามารถใช้จังหวะนี้ในการถัวเฉลี่ยได้นะครับยังไม่ถึงจุด Stop Loss นะครับ
คุณชิบะอันนี้ให้ความเห็นดีเลยบอกเรื่องตีตี้เนี่ยเหมือนเชือดไก่ให้ลิงดูพยายามบอกบริษัทอื่นๆเป็นไกลๆว่าให้ไปลิสต์ในจีนอย่าไปลิสต์ใน US จะได้มีปัญหากับข้อสีจิ้นผิงนะก็เป็นการวิเคราะห์นะชอบจังเลยแบบว่าผู้ติดตามรายการเราบางทีโอ้โหศึกษาความรู้เยอะนะ
คุณณัฐาไทยบอกว่าราคาน้ำมันพุ่งกองทุนก็บวกแต่ทำไมหุ้นไทยไม่บวกเลยหุ้นไทยเรารอบนี้เนี่ยหุ้นใหญ่ไม่บวกเลยจริงๆเพราะว่าฟันโฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยยังออกต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยขายไป 80,000 ล้านแล้วแล้วก็ภาพหุ้นไทยก็โดนในเรื่องโควิดรอบ4มาจัดการอีกในขณะที่แบงก์ชาติก็เพิ่งปรับประมาณการ GDP หุ้นไทยนะไอ้ GDP ประเทศไทยลงเหลือ 1.8 1.8 เนี่ยแย่กว่าที่คาดการตอนต้นปีนะต้นปีคาดการไว้ที่4ในขณะที่ MSCI ไม่ใช่ไอ้ growth ของโลก GDP ของโลกเนี่ยเฉลี่ยเนี่ย World Bank บอกจะโต6เราโตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกแล้วเราก็โตต่ำกว่าไอ้ตอนต้นปีที่เราคาดการด้วยผมว่าเรื่องนี้แหละที่ทำให้หุ้นไทยยังบวกไม่ได้
คุณเพลินพันบอกนะ KFJPS Cap แหมมีแล้วล่ะสินะครับคุณแบงค์เคยแนะนำไว้ใน Off the Off ไว้ในตอนเช้าป่ะ Morning Brief เคยแนะนำไปแล้ว
พี่แสดงว่าแฟนพันธุ์แท้แฟนพันธุ์แท้
ครับคุณวรสิทธิ์อีกทีนึงอันนี้คอมเมนต์ดีนะเขาก็บอกว่าประเด็นพวก regulation การเมืองเนี่ยเป็นมันยังเป็นมันเป็น noise ถ้ามองระยะยาวก็ต้องดูพวกปัจจัยพื้นฐานนะครับ
จริงคือผมคิดว่าเขาทำเรื่อยๆอ่ะเซนติเมนต์ของสภาพการลงทุนมันก็เสียผมคิดว่าจีนกำลังพยายามบอกว่าทำให้มันจบอ่ะทำอะไรที่เห็นว่าไม่ดีก็ทำไปมันอาจจะแบบขยอยมาบ้างแต่ระยะยาวเขาคงไม่ทำไปตลอดผมคิดอย่างนั้นเหมือนกันคุณวรสิทธิ์ครับ
คุณกิติพงศ์คำถามนี้ดีนะ opportunity fund เนี่ยควรถือลงทุนระยะกี่เดือนคือเรามองไปข้างหน้าเนี่ยเราก็มองแบบ 6-12 เดือนข้างหน้านะคร
ับ
ใช่ๆอย่างไรก็ตามเนี่ยมัน opportunity fund เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเราวิเคราะห์จากความเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ทั่วโลกทุกตัวในแต่ละสัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความว่าพอเราวิเคราะห์เสร็จเราก็จะชัดเจนนะอย่างเช่นญี่ปุ่นเมื่อกี้เราบอกว่าสะสมดีน้ำมันแม้มันจะขึ้นเราไม่แนะนำสะสมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นภาพที่เหมือนกับทำกันบ้านไว้ให้ส่วนหนึ่งแล้วก็ให้นักลงทุนลองไปวิเคราะห์ต่อสังเคราะห์ต่อในการจัดพอร์ต DIY หรือ Do It Yourself ของตัวเองนะครับ
ครับผมก็อย่างผมอะผมมีไอ้ opportunity fund ที่แยกออกมาจากพอร์ตโมเดลนะที่ชัดมากเลยก็คือ1 UDG น่าจะรู้กันทั้งประเทศแล้วมั้งว่าผมซื้อกองนี้ให้ลูกอย่างงี้ผมก็ถือมันยาวๆเก๋ตัวนึงคือตอนที่โจไบเดนมาแล้วผมชอบมากๆก็คือตัว M Renew ตัวนี้ก็กะถือแบบว่า 2-3 ปีขึ้นไปก็ใช้วิธีอย่างนั้นอันนี้คือเนี่ยสไตล์คือ opportunity คือเราคิดว่ามันเป็นกองที่เราชอบธีมของมันระยะยาวแล้วถือได้แล้วถ้ามีเงินเฉลี่ยเนี่ยตอนที่มันย่อลงมาก็ซื้อเพิ่มได้เช่นเดียวกันคุณวิฟเขาบอกว่าประชุมโอเปกวันนี้เขาประชุมกันเสร็จหรือยังยังครับน่าจะยาวฮะแต่ผมคิดว่าไม่คืนนี้ก็เช้าพรุ่งนี้ก็น่าจะมีผลอะไรออกมาให้เราแล้วนะฮะเฮ้ยอันนี้คือมุกหรือเปล่าคุณเจ
ษก่อนคุณก่อนครับ
อยากให้ใส่เสื้อกล้ามมาไลฟ์บ้างจะได้ไม่เครียด
เดี๋ยวคนดูจะเครียดนะ
ขนจักรแล้วผมยาวนะยาวแล้ว
น่าเกลียดนี่ ต่อไปนะครับทุกคนก็ชื่นชอบนะที่มันคลายเครียดดีนะครับ KKN-A อันนี้ก็เป็น long term call ของเรา ตรงนี้ก็ยังทยอยสะสมได้ลงยาวๆนะเบลเลกิฟฟอร์ดเนี่ยเคแชนนี่เป็นกองที่พอจะลงคู่กับวันยูจีได้นะหน้าตาพอร์ตมันไม่ได้ไปทางเดียวกันสักทีเดียว
ผมมาถึงช่วงที่เขาให้กำลังใจมุกผมอยู่ตอนนี้กำลังข้ามยาวๆคุณต่อได้เลย TR เจอแล้ว TCHCon เนี่ยถือยาวหน้าถือยาวไหมควรมีสัดส่วนเท่าไหร่บนที่เข้าคอเนี่ยกรอบของมันคือได้กำไรเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแล้วเราออกแต่ว่าถามว่ามันถือยาวได้ไหมเทคในจีนมันก็น่าสนใจในแง่ที่ valuation ก็อาจจะถูกกว่าข้างในอเมริกาเนาะแล้วก็ในแง่ของว่าในช่วงระยะที่ผ่านมามันก็มีบางช่วงที่เทคจีนเนี่ยเขาวิ่งแรงมากเหมือนกันก็สามารถเอาไปผสมกับพอร์ตได้คือใครที่แบบชอบจีนแล้วอยากได้แบบสไตล์ New Economy ล้วนๆเนี่ยก็มีหลายคนเหมือนกันใช้ตัว CQQQ เนี่ยในการเป็น proxy สำหรับลงทุนใน All China ไปเลยนะครับ
KTA Share เป็นยังไงถือต่อได้นะครับ APDI กำไร 23% ยังลงทุนได้อยู่ไหมสำหรับเอเชียโดยภาพรวมจีนปรับฐานมาขนาดนี้เป็นจังหวะที่พอเข้าลงทุนได้นะแต่ว่าถ้าคุณมีอยู่เยอะอยู่แล้วก็อย่ากระจุกมากจนเกินไปแต่เป็นกองทุนที่ดีมากกองหนึ่งนะครับตระกูลอาร์คเนี่ยถามมาเยอะมากเลย B Cyber ARK ARK W เนาะภาพโดยรวมเนี่ยยังเห็นมีอัพไซด์อยู่นะครับในช่วงนี้พอจะกลับเข้าไปลงทุนได้จริงๆเราแบงค์คอลไปตั้งแต่ประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ที่แล้วแล้วเนาะตอนนี้ก็กลับขึ้นมาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับ
ใช่ครับมีคนมีนักลงทุนนะไลน์มาหาผมว่าขอบคุณมากคุณแบงค์ที่ใช้จังหวะที่เราคุยกันตอนนั้นน่ะแล้วก็ถัวเข้าไปกลายเป็นว่าตอนนี้เขาบอกว่ากลับมากำไรแล้วแสดงว่าถัวหนักเหมือนกันนะถ้าติดอยู่ข้างบนน่ะแล้วมาถัวรอบนี้แล้วแบบตอนรอบนี้กำไรแรงว่าถัวคืออาจจะใช้เงินจำนวนเนี่ยเยอะกว่าจำนวนที่เข้ารอบแรกอันนี้ก็เป็นวิธีการบริหารแต่ก็ต้องดูสัดส่วนดีๆในพอร์ตโฟลิโอนะครับอย่าทุ่มมากเกินไปเนาะ
ถามว่าทำไมไม่แนะนำแพสซีฟลงอินเด็กซ์ค่าธรรมเนียมถูกบ้างเรามีแนะนำนะอย่างเวลาแนะนำ A share ก็จะแนะนำ passive คู่ไปด้วยแต่อย่างบางกองทุนอย่าง Style Tech เนี่ยกองที่เราชอบอย่าง Bailey Gifford มันพิสูจน์ชัดอยู่แล้วว่า performance ของเขาเนี่ยมัน beat ตัว passive index ได้อย่างค่อนข้างมีนัยสำคัญต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับ
อย่างกอง Tech เนี่ย TCS Tech ก็เป็น ETF ตัวจีน A share เราเลือก SCB CHA ก็เป็น ETF ตอนหุ้นกลุ่มการเงินที่เป็นเราคอเทคนิคอลคอเราก็แนะนำไปตัว TUS Fin เป็นตัวเลือกซึ่งก็เป็น ETF ตอนที่เลือกเวียดนามเราก็เลือกกองหนึ่งที่เป็นเวียดนามล้อกับเวียดนามอินเด็กซ์เพราะฉะนั้นคือมีครับเรามีเราไม่ได้แบบว่าไม่ได้มองไม่แบบไม่ได้มองแค่มุม performance เรามองเรื่องค่าธรรมเนียมด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
คุณชุบอกเอ๊มีกองไหนให้อยู่ห่างๆไหมคะก็มีหลายอันเลยนะเราก็จะพูดตลอดเลยสไตล์ของเราเนี่ยชอบบอกชอบไม่ชอบบอกไม่ชอบอย่างเช่นนะที่ชัดเจนวันนี้คือน้ำมันกองทุนน้ำมันกองทุน Energy Sector ห่างๆไว้อันที่บอกมาตลอดเลยนะกองทุนหุ้นไทยนะครับยกเว้นแบบว่าถ้าถือแบบว่าเป็นอัลฟาอย่าง TSF-A ถือไปได้แต่ว่าโดยรวมๆเราไม่ได้ชอบเท่าไหร่นะครับกลุ่มอย่างการเงินเนี่ย KT Finance เราให้ถ่ายทำกำไรแล้วยังไม่ได้ให้กลับเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มของทางPhenomena เนี่ยมันจะดีแบบนี้ครับว่าเราสามารถให้คำแนะนำที่เป็นกลางแล้วเราเลือกได้เลยว่าอันไหนแนะนำลงทุนเราก็บอกได้เลยอันไหนแนะนำว่าลดพอร์ตลดโพซิชันอย่ามีในพอร์ตเราก็จะบอกได้เต็มที่แล้วก็ทำอย่างนี้มาตลอด 5-6 ปีแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่นักลงทุนชื่นชอบกันนะครับ
คุณโกโกโกบอกว่าเวียดนามกองไหนที่มีเฮชเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนไปบ้างกลัวดอนแข็งส่วนใหญ่เขาจะเป็นไดนามิกจะเป็นไดนามิกเฮชแล้วก็เฮชไม่เต็มแล้วก็เนื่องจากว่าดองกับบาทเนี่ยมันเฮจกันตรงๆไม่ได้เนาะมันต้องไปครอสเคอร์เรนซีกับดอลลาร์อะไรเงี้ยค่าเฮจมันจะสูงไม่ค่อยมีฮะอันนั้นก็เป็นความเสี่ยงนึงของนักทุนที่ลงทุนในเวียดนามนะก็ต้องพึงระวังเรื่องนี้ไว้นะครับ
ครับผมโอเค
ครับ
ประมาณนี้
อ่ะผมอันสุดท้าย
ครับผม
คุณออยๆคนนี้เป็นมาตามดูเราทุกคลิปจริงๆยังไงก็ต้อง
ครับ
ต้องตอบแกหน่อยวัน UGG หักหัวลงนิดๆควรล็อกกำไรไหมผมซื้อให้ลูกซื้อมันตั้งแต่ก่อนโควิดซื้อตั้งแต่5ปีที่แล้วตอนโควิดไอ้ลงมาผมก็ซื้ออย่างเดียวมันอยู่ที่เราคิดกับพอร์ตนี้ยังไงถ้าคิดเหมือนกันนะว่านี่คือ long term core fund สำหรับไอ้การลงทุนระยะยาวผมคิดว่าไม่จำเป็นเพราะว่าไอ้รอบย่อของมันเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างแต่ถ้าเราพยายามจับจังหวะในทุกๆคลื่นมากเกินไปเราอาจจะเสียโอกาสแล้วมันโดนค่าธรรมเนียมด้วยลองพิจารณาแต่ถ้าบอกว่าไม่เอาแล้วจริงๆบอกว่าหุ้นโกรทนี้ฉันจะไม่เอาแล้วในชีวิตจะย้ายไปก่อนแล้วรอให้มันลงมาแล้วย้ายไปอันนี้แล้วแต่สิทธิ์ของคุณลองไปพิจารณาดูนะครับโอเคครับคุณเจ
ได้ครับผมก็สำหรับวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้เราสองคนอาจจะอึนๆนิดนึงแต่เราก็ยังเต็มที่กับเนื้อหาที่คับแก้วนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเรามาตลอดนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับสู้ๆครึ่งปีหลังเริ่มขึ้นแล้วนะครับการลงทุนคือการเหมือนวิ่งมาราธอนนะเราต้องคีป investing Johnny investor นะครับ
ฮะคือ Johnny Walker ว่านั่นน่ะ
ล้อๆมาจากอันนั้นโอเคครับเราลาไปก่อนนะครับ
ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับ Finomina ที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finomina ได้ทั้ง iOS และ Android finomina unlock your investment potential